aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Vakar įspūdingą eiseną Vilniuje šventėme tarptautinę vaikų gynimo dieną. O šiandien laidoje aptarsime prigimtinę kiekvieno vaiko teisę į tėvą ir motiną, bei teisę būti sveikam nuo pradėjimo momento. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje yra teigiama. Vaikui atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos tiek iki gimimo, tiek ir po jo. Atrodo viskas aišku. Tarptautinėme dokumente įtvirtinta apsauga ir iki gimimo. Tačiau pastaruoju metu Seime ir vyriausybėje svarstant vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimus ir papildymus, akivaizdus dalykai įvardijami ydingais, neturinčiais teisinio pagrindo ir panašiai. Tad kodėl politikams sunku apsispręsti dėl prigimtinės kiekvieno vaiko teisės į tėvą ir motiną, bei teisės būti sveikam nuo pradėjimo momento? Apie tai šiandien diskutuosime su laidos svečiais. Vilniaus studijoje Seimo narys Rimantas Jonas Dagys, Kauno studijoje teisininkas Vygantas Malinauskas. Pradžioje paminėjau, kad lyg ir šita tema siejasi su vakarykšte vaikų gynimo diena, bet iš tiesų kalbame apie šiuos įstatymus būtent dėl to, kad šią savaitę yra numatyti jie svarstyti Seimo posėdžių salėje, kaip opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos darbotvarkės klausimai. Tam tarpe yra ir švietimo įstatymo pataisos, apie kurias jau kalbėjome neseniai laidoje, kur siekiama įtvirtinti, sustiprinti tėvų vaidmenį. Ir gerbiamas Rimantai, kreipiuosi jūs, kaip įminėtų, įstatymo pataisų iniciatorių. Kodėl nusprendėt, kad tokie papildymai yra reikalingi? Ar tai buvo kurios nors kitos valstybės gerosios praktikos pavyzdys, ar tiesiog matėte spragas mūsų teisinėje sistemoje?
Akivaizdu, kad dabar keičiasi tam tikra teisinė aplinka. Ir kas anksčiau buvo visiems savaime suprantama ir suvokiama, tampa ne taip gerai suvokiama ir ne taip gerai suprantama. Anksčiau, jeigu mūsų teisė vyravo vertybinės nuostatos, ko galima, ko negalima daryti, ir iš to išplaukiantis įstatymai ir teismai stengdavosi to vadovautis, dabar atėjus naujai bangai, tokiam pozityvizmui, teorijai, kad reikia kiekvieną atvejį aprašyti, mes irgi turime priversti eiti tuo pačiu keliu ir įtvirtinti tas, kas anksčiau savaime suprantama ir suvokiama, ir rašyti ir mūsų įstatymus. Jeigu kalbant apie gyvybės apsaugą, čia yra iš tikrųjų turbūt fundamentalus suvokimas ir supratimas. Iš vienos pusės stovi mokslas, kuris aiškiai sako, kad gyvybė prasideda ne tada, kada mes nubalsuojame, kaip ne Povilioninė, Šalaševičiūtė ar kiti nori, bet tada, kai iš tikrųjų jinai užsimezga ir jinai yra nuo to laiko ir jos teisė turėtų būti įtvirtinama, ir jinai turi būti saugoma nuo tos pačios, nuo jos pradėjimo. Čia ir moters teisės lygiai taip pat su to susiję, ir tėvo, ir pareigos, ir visa kita. Todėl tai reikia tai tvirtinti, nes iš tiesų depopuliacija, kuri dabar vyksta Europos Sąjungoje ir pas mus, tiksliau išmirimas, jisai yra didesnė grėsmė negu net karo pavojus. Tai kol mes šito nesuvoksim ir nesuprasim, tai bus labai sudėtinga, gaila, bet mūsų teisės visokie ekspertai, aš juos ekspertai net kabutėse kai kur uždėčiau, jie vis tiek dar kažkur gyvena, nežinau, tik tai ne žemė ir ne kažkur iškeliavę į kosmosą, nes jie mano, kad tie dalykai gali būti priimami balsavimo keliu. Balsavimo keliu mes galime nuspręsti, kad vaikas prasideda ir nuo 18 metų, iki to galima su juo daryti, ką nori, jeigu tik Seimas taip apsispręs. Bet taip mūsų dalis teisininkų taip ir mąsta.
Vygantai, būtent norėčiau paties ir paprašyti komentaro apie tai, ką rašo Seimo kanceliarijos teisės departamentas savo išvadoje, nes jie teigia, kad yra diskutuotina nuostata nustatyti, jog vaiko teisė būti sveikam garantuojama nuo jo pradėjimo momento. Ir jie aiškina, kad negimęs vaikas negali būti teisės subjektu, tai yra turėti teisnumo, nes netitinka reikalingų požymių. Kaip galėtumėjai pats įvertinti šituos argumentus, ar jie yra pakankamai įtikinami, nes pasirodo, kad jie lyg ir turi poveikį daugeliui politikų?
Na,
Iš tiesų galbūt reiktų pradėti nuo to, kad dėja pas mus, ypač pastaruoju metu, labai dažnai teisės aiškinimą lemia ne, na taip, jeigu galima pasakyti, grini teisiniai argumentai, bet tam tikros iš ankstinės ideologinės nuostatos. Ir dėja daugelis, na, kaip didelė dalis politikų ir kas ypač liūdna, ypač tokios struktūros, kurios turėtų būti politiškai neutralios, kaip tarkim Seimo teisės departamentas ir Europos teisės departamentas, teikdami savo išvadas dėl įstatymų atitikimo, netitikimo kitiems įstatymams ar konstitucijai, labai dažnai vadovaujasi tam tikrą iš ankstinį ideologinę poziciją ir tas matosi jų teikiamose išvadose. Dabar kalbant apie tą konkretų klausimą, nes iš karto iškyla klausimas, kas yra vaikas, ir nes nuo to priklauso, nuo kada ir kaip turi būti saugomas ir ginamos jo teisės. Tai jeigu atsiverstumėt vaiko teisė apsaugos pagrindų įstatymą, antrame straipsnėje yra vaiko sąvoka, kur tiesiog parašyta, vaikas yra žmogus neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Taigi, vaikas yra žmogus neturintis 18 metų. Apibrėžimas nepasako, nuo kada jis tampa žmogumi. Tačiau, na, ir sveikas protas, ir medicina, genetika, ir visa logika neleidžia mums teikti, kad kūdikis esantis motinos įsčiose nėra žmogus, kad jis yra kažkas kitas. Tai liktai įstatyme būtų viskas parašyta labai aišku, tačiau šito aiškumo, tarkim, Seimo teisės departamentas nepastebi. Jisai pastebi, atsiverčia civilinį kodeksą, kur yra kalbama, nuo kada atsiranda asmens civilinis teisnumas. Aš noriu atkreipti dėmesį ne apskritai teisnumas, bet civilinis teisnumas. Ir iš to daro išvadą, kad negimęs vaikas negali būti laikoma žmogumi. Tai, nu, yra nei loginių, nei teisės aiškinimo sisteminių požiūrių šitie dalykai nėra suprantami. Vienintelis paaiškinimas, kodėl būtent taip yra aiškinama, yra tai, kad Seimo teisės departamentas vadovaujas tam tikrai iš ankstinė ideologinė nuostata, o ta nuostata yra labai paprasta, kad visi puikiai supranta, kad jeigu pripažįsti, kad ir negimęs kūdikis yra žmogus, jeigu jis yra žmogus, tai yra ir vaikas, tai vadinasi, negali jam atimti gyvybės, negali kenkti jo sveikatai. Ir tada, na, suprasdami, kad tokia logiška išvada peršasi, tiesiog va, aiškina teisę selektyviai, vienų akivaizdžių dalykų nepastebėdami, o kitus dalykus, kurie yra skirti visiškai kitiem klausimam, tarkim, civilinis kodeksas, kalbėdamas apie civilinį teisnumą, tik noriu pasakyti, kad turtinės teisės, tarkim, turėti turtą, ten jam įgyti dovanas ar panašiai, būti atstovaujamu ir taip toliau, įgyja žmogus nuo gimimo. Tačiau teisnumas, ypač kai konstitucija kalba, kad žmogaus teisė gyvybės saugo įstatymą, yra ne tik civiliniai dalykai, yra taip pat ir pamatinės žmogaus teisės, kurios yra būtinos tam, kad būtų išsaugotas, išlaikytas žmogaus orumas.
Taip, ir Vygantas, vat kaip tik minėjo, dar ir kitą departamentą, kuris teikia išvadas apie įstatymų projektus. Tai vat Europos teisės departamentas savo išvadoje atkreipė dėmesį, kad dar negimusio vaisiaus sveikata yra atitinkamai siejama su jo motinos sveikatos apsauga ir teigia, kad šiuo metu tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai teisiai galiojančiais teisės aktais yra užtikrinta nėščios moters sveikatos apsauga ir sudarant sąlygas sveikai vystytis ir vaisiui. Ir tada jie svarsto, jiems kyla abejonės, kad nu, reikalinga dar pildyti vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymą ir tada pakankamai nepagristas atrodo šitas pildymas. Kaip jūs, gerbiamas Rimantai, vertinat šitokią išvadą?
Na, turbūt ir vat, gerbiamas Vygantas pastebėjo, kad tai yra ideologinės nuostatos iš esmės. Ir galbūt net ne tik šio klausimo, bet ir kitais klausimais aš pastebėjau vieną tendenciją. Kai mūsų teisinės institucijos aptarnauja tam tikrą ideologiją ir palengvina tos sprendimus tiem, kurie nori gražiai atrodyti, pasikalbėti už šeimą, kalbėti už gyvybę, kalbėti šitą, gauti mūsų rinkėjų balsus, o paskui rasti pretekstą daryti viską priešingai. Tai šitos išvados, mano galva, aš kaip vertinu kaip politikas. Jis parašytos tam, kad nepriimti tokių įstatymų ir palengvinti argumentaciją tiem, sakyti, nu va, čia matai, teisės departamentas kažką tai parašė ir tas parašė ir panašiai. Šiaip mūsų Seimo departamentas nėra parašęs nė karto teigiamos išvados vertybinės klausimais. Absoliučiai visą laiką atstovauja ideologinės nuostatas, priešingas tiek šeimai, tiek gyvybė, tiek visur. Tai yra mūsų departamento nuostata. Dažnai Seimas tiesiog jau tą suprasdamas ignoruoja jų nuostatas, kaip ideologiškai apibrėžtas, bet šiaip tai mes turėtume visi normalūs mąstantys žmonės ir tie žmonės, kurie ateina iš mokslo pasaulio, pasakyti, kad dėja balsavimu arba civilinių kodeksų gamtos ir prigimties nepakeisi. Ir kiek iš čia ant ausų nestovėsit, kiek iš čia niekam nepasakosite, ką nors reiškia, tokia yra gamta, tokia yra biologija ir tokios yra teisės. Ten net savo laikų romėnų savo teisė yra tos įtvirtinę. Tai nuo to niekur nedingsi. Ir čia tik tai jau mes jau sovietinių laikų balsuodami galėdavome pakeisti biologiją, padaryti ją tenai buržuazinę tarnaitę, kviečius vietoj rugių ideologiniais užkeitimais mėginama pakeisti ir panašiai. Tie laikai baigėsi, tai yra absurdas visiškas. Ir apie tai reikia labai aiškiai visiems sakyti ir labai principingai iš mūsų politikų, sėdinčių, bet kurių reikalauti, kad jūs neveidmeniaukit ir sakykit taip, kaip yra, o neprisidinginėkit kokiam nors išvadom. Kito kelio nėra, nes teisininkų dalis, jinai pataikaudama Briuselio dalies srovė, jinai visą laiką tai prašys, kadangi tie žmonės nori daryti elementariai karjerą, teisinę karjerą europinėse institucijose.
Ir jūs minėjot, kad Seime lyg ir nebelabai kreipiamas dėmesys, kaip sakant, suprantama, kad tai yra ideologizuotos išvados. Tačiau vyriausybė, rengdama išvadas dėl šių abiejų įstatymo projektų, jie būtent padarė neigiamas išvadas ir rėmėsi tiek vieno, tiek kito departamento nuomonę ir išsakytomis neigiamomis būtent išvadomis. Tai vyriausybė labai lengvai išsisuko čia. Ir taip, kreipė dėmesį, būtent vertino kaip labai kompetentingas išvadas.
Taip, čia yra kaip tik pretekstas nusiplauti. Ir galiu pasakyti, va šitie įstatymas, šitas konkretus įstatymas, jis nežinau, ar jisai mūsų per opozicinę darbo tvarkę ateis. Nes mūsų papildomi komitetai ir komitetai jo nesvarsto, vilkina procedūras, nors jam po pateikimo pritarta, bet jis nesvarsto. Ir net ir tie sveikatos komitetas, kurio pirmininkė liktai gyvybę gynantis, jis kaip tik ir stabdo procedūrą, nes papildomo komiteto išvados nėra, pagrindinis komitetas svarstyti negali. Tai vat, kai dažniausiai būna viena kalba, o kitą darom.
Ir reiškia, kad kol nėra papildomo komiteto išvados, tai nėra ir pagrindinio komiteto išvados, ir tai, kad tas klausimas įrašytas darbotvarkėje, tai jisai visai nereiškia, kad jis atsiras toje darbotvarkėje.
Absoliučiai taip, nes jeigu komitetai iki ketvirtadienio nesuskups priimti sprendimo, tai jisai negalės būti svarstamas. O šiuo atveju šį konkretų įstatymą stabdo sveikatos komitetas.
Ir ką galėtų klausytojai padaryti?
Tiesiog paraginti to komiteto pirmininkus nesislėpti krūmose, o pasakyti ir savo nuomonę, nes tai yra mėginas mes pabėgti nuo klausimo atsakymo, bet jeigu pasako taip arba ne, o ne veidmainiauja.
Supratau. Ir visi klausytojai turbūt išgirdote, kad mūsų rankose yra taip pat ir ar bus pripažinta vaiko teisė į sveikatą nuo pat pradėjimo momento. Ir norėjau dar klausti, gerbiamas Rimantai, apie tai, kad aiškinamajame rašte yra įvardyjama, kad valstybė neturi teikti prioriteto suaugusiųjų teisėms bei interesams tais atvejais, kai tas tenkinimas apribotų vaiko galimybės. Ir norėčiau klausti, ar čia telpa siekis apskritai išsaugoti vaiką, pavyzdžiui, ir tuo atveju, kai tėvai dėl kokio nors asmeninio patogumo nusprendžia nutraukti nėštumą, ar tai apima būtent tas vaiko sveikata nuo pradėjimo momento?
Aišku, šitas įstatymo projektas, jisai nereglamentuoja aiškiai pačios gyvybės nutraukimo. Jis kalba bendruosius principus, kad tai yra valstybės pareiga, prievolė ir būtinumas saugoti vaisių. Saugoti visais įmanomais būdais, įskaitant ir medicinos dalykus, įskaitant ir švietimą, įskaitant ir aiškinimą žmonėm, kad jie suprastų savo sprendimo atsakomybę ir visą kitą. Turi būti sukurta teigiama atmosfera, teigiama apsuptis tam pradėtai gyvybei. Tai esminis dalykas. O draudimai ir panašiai jau ir čia kitų įstatymo projektų svarstymas ir vienas įstatymo projektas yra ta balsavimo stadija, kuris irgi iki rinkimų kažkodėl neatsirado Seimo darbo tvarkiai, nes būtų labai nepatogu parodyti tikrasias nuostatas.
Ir vyganėčiau paklausti, Jeigu tokia nuostata įtvirtinama įstatyme, ar tai turėtumėm suprasti, kad valstybė prisima įsipareigojimą saugoti, būtent valstybė prisima tą įsipareigojimą saugoti vaiko interesus, ginti tą vaiko socialinę aplinką nuo jo pradėjimo. Ar tai ne per didelė našta valstybėje, ar to neturėtų tėvai užtikrinti?
Na, iš tikrųjų, reikėtų atkreipti dėmesį, kad teisės yra pozityvios ir negatyvios, arba tiksliau tariant, pareigos, kurios tam tikrą teisę gali būti ta pareiga valstybėje negatyvi arba pozityvi. Tai tarkim, jeigu pareiga yra pozityvi, tai valstybė būtent turi garantuoti, kad tu, reiškia, auktum sveikas, nesirgtum ir panašiai, bet suprantama, kad to valstybė garantuoti negali ir šita teisė, vaiko teisė būti sveikam, pirmiausiai turi būti suprantama negatyvia prasme, kaip valstybė iš tikrųjų neturi imtis tokių veiksmų arba sankcionuoti arba leisti tokių veiksmų, kurie darytų tiesioginę žalą vaiko sveikatai. Tai tuo momentu, kol jis dar yra motinos iššiose, tai šiuo požiūriu iš tikrųjų tokia įstatymo nuostata pirmiausiai, na, ją turėtų, kadangi rengiant ir priemant kitus įstatymus ir teisės aktus turi būti atsižvelgiama į, tarkim, kiek tai susijęs su vaiko teisėmi, vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas. Tai tokia vaiko teisė, vat, pirmiausiai reikštų, kad valstybė neturėtų sankcionuoti, įteisinti tam tikrų veiksmų, praktikų, medicininių procedūrų, kurios gali kenkti vaikui.
Aišku, ačiū labai. Ir dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir tęsim laidą po pertraukėlės.
Thank you.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualių laidą. Pirmoje laidos dalyje su laidos svečiais Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu ir teisininku Vygantu Malinausku diskutavome apie kiekvieno vaiko teisę būti sveikam nuo pradėjimo momento. Tęsime pokalbį ir dabar kalbėsime apie prigimtinę kiekvieno vaiko teisę į tėvą ir motiną. Tai siekiama įtvirtinti vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 7 straipsnio papildymu, kad kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio papildomumo. Skaitydama ir aiškinama į raštą, supratau, kad šios teisės įtvirtinime vienas iš svarbesnių vaidmenų tenka tėvo ir motinos pareigos užtikrinti šią vaiko teisę stiprinimui. Ir norėčiau vėl paklausti, gerbiamas Rimantai, kaip tai galėtų būti vykdoma, būtent tas tėvo ir motinos pareigos sustiprinimas? Ar čia turima mintyje tėvystės įgūdžių stiprinimas, pagalba krizėse ir kitos aktualios šeimoms paslaugos?
Tai turbūt reikia irgi grįžti ir pradėti nuo to, nuo konteksto, kodėl toks dalykas atsiranda. Turbūt irgi buvo laikas, kai buvo akivaizdu visiems, kad tėvas ir motina turi dalintis atsakomybę, kad jų vaidmo šeimoje yra vienas kitą papildantis, bet neatstojantis vienas kitą. Tik tai nelaimės ar kitu atveju, aišku, kaip vienas kitą būdinai reikia pakeisti, bet šiaip jie turėtų papildyti vienas, pastiprinti, pasidalinti atsakomybės ir tos įgūdžius perduoti savo vaikam. Bet dabar, kai yra agresyvi banga puolimo ir per teisinės institucijas, per įvairias feministinės organizacijas ir panašiai, kaip prieš mūsų šeimą, ir kai mėginama suvienodinti, sutapatinti ir suniveliuoti lytis ir suniveliuoti pareigas vienos kitų tiek vyro, tiek moters. Ir tokiu būdu sugriaunant šeimą, kai nebelieka atsakomybės ir papildomumo, tai iškyla klausimas, ar tai iš tikrųjų nepažeidžia vaiko teisių. Nes jeigu vaiko paklausi, kokios tos teisės turėtų jo būti, ko jis norėtų, tai jis pirmiausia nupaišys mamą ir tėtį. Tai yra akivaizdu, tai yra fundamentali jo teisė, fundamentalus jo noras. Ir mes tą norą vėl turime įtvirtinti įstatymais. Ir tokiu būdu kartu apsisaugant įvairių genderizmų ir panašiai, nesąmonių peršamų mums visuomeniai, kurios yra nukreuptos konkrečiai, sugriauti tam tikrą atsakomybę ir mūsų visos konstitucijos pagrindą šeimos lastelę. Tai taip, jūsų klausimą, antrą klausimą tiesiogiai atsakant, iš tikrųjų tai numatomas ir tam tikros prievolės, nes tai jeigu yra kylama vaiko teisės, tai tada, jeigu tvirtinam įstatymę kaip vaiko teisę, tai vadinasi atsiranda ir valstybės pareiga tą teisę užtvirtinti. Vadinasi, jis turi padėti tiek patiem tėvam spręsti savo klausimus, tiek psichologiškai, tiek emociškai, tiek ir infrastruktūros prasme ir pagalbos prasme. Tai yra prievolės, yra valstybės, yra įvairialypės. Ir tą turėtume daryti, nes tai yra bazinis vaiko teisų įstatymas. Iš to turėtų per kitus įstatymus jis turėtų būti išplėtojamas įvairiuose srityse, nuo medicinos iki švietimo.
Vygantai, ir vėlgi grįžtam prie departamentų, kurie teikia išvadas teisės aktams, ir Seimo kanceliarijos teisės departamentas savo išvadoje pažymi, kad tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisiai yra saugoma vaiko teisė žinoti savo tėvus, būti jų globojamu, teisė į šeimos ryšius su abiem tėvais, net kai su jais negyvena. O vat formuluoti vaiko teisė į tėvą ir motiną teisės aktuose nėra vartojama. Ar tai gali būti rimta priežastim nesutikti su tokio reguliavimo įteisinimo? Ir be to, ar aišku, kaip ši teisė turėtų būti įgyvendinama? Ką galėtum pakomentuoti iš šitokias teisės departamento išvadas?
Na, vėl čia galėčiau pasakyti, kai jau sakiau, kad teisės departamentas taip labai selektyviai ir šališkai aiškina ir komentuoja dalykus, nes, pavyzdžiui, yra kituose komentaruose yra kalbama apie tai, kad nors kokia nors, pavyzdžiui, teisė nėra tarptautiniuose teisės dokumentuose taip aiškiai taip įvardinta, bet tai nedraudžia valstybėms savo nacionalinėje teisėje tas teisės labiau išplėsti ar sukonkretinti. Tai čia yra tarašęs ir Seimo teisės departamentas, turbūt ir Europos teisės departamentas. Jie kitais atvejais nemato dėl to problemos, bet iš tikrųjų šiuo atveju, kai prasideda kalba apie tai, kad turi būti įtvirtinta vaiko teisė į tam tikrus jo pamatinius prigimtinius interesus, būtent interesą augti su tėčiu ir mama, tada pradedama ieškoti tam tikrų problemų ar neva tai kažkokių prieštaravimų. Dabar kalbant apie tai, ar tai prieštarauja, tarkim, Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijai. Tokia formuluoti atsakymas, kad aišku, kad neprieštarauja, nes Jungtinių tautų vaiko teisų konvencija yra orientuota ir pabrėžia, kad turi būti atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus, pirmiausiai vaiko interesus. Ne valstybės, ne kieno nors noro ten auginti, įsivaikinti vaikus, bet į paties vaiko interesus. Ir konvencija nors nekalba apie teisę į tėvą ir motiną, bet jin visada kalba apie abu tėvus. Tai logiškai aiškinant, tas pasakymas, kad vaikas turi teisę abu tėvus bendrauti su abiem tėvais, aišku, kad logiškai gali būti paaiškinimas tik tai tuo atveju, jeigu turi omeny jo abu biologiniai tėvai, ne kokie nors reiškia įtėviai arba kiti asmenys. Dabar tos teisės, kodėl šita tokia teisė svarbi dabartiniam kontekste, vat kaip ir gerbiamas Seimo narys, pačiai pradžioje laidos sakė, kad anksčiau daugelis dalykų buvo savaime aiškus ir todėl nebuvo reikalo juos tiksliau apibrėžti, bet dabar pasirodo, kad bandoma keisti mąstymą, paradigmas, požiūrį ir kyla realus pavojus nepaisyti vaikų pamatinių teisių. Ir čia pavyzdys būtų toksai, tarkim, Didžiojo Britanijoje prieš keletą metų buvo priimtas irgi lygių galimybių įstatymas, kuris numatė draudimą, bet kokį draudimą diskriminuoti dėl lytinės orientacijos ir to įstatymo pasiekmei buvo priverstas užsidaryti visos katalikiškos įvaikinimo įstaigos. Kodėl? Todėl, kad priemus tą įstatymą, jeigu ateidavo į katalikišką įvaikinimo įstaigą, tarkim, du vyrai kartu gyvenantis, norintis įsivaikinti berniuką ir mergaitę ir ateidavo vyras ir moteris gyvenantis santokoje, tai katalikiška įvaikinimo įstaiga nebegalėjo sakyti, kad na, mes vis dėlto atsižvelgdami vaiko interesus prioritetą teikiame vyrui ir moteriai, o ne dviem vyrams. Ir kadangi na, jie to nebegalėjo daryti ir jeigu būtų tą darę, būtų baudžiami pagal įstatymą, jie nusprendė geriau uždaryti šias įstaigas ir nebeteikti visuomeniai tokios svarbios paslaugos. Tai matydami tokią kitų šalių patirtį, aš manau, kad tikrai galime suprasti, kodėl yra svarbu įtvirtinti tam tikrus principus mūsų teisėje. Dabar principas, jis yra šiek tiek skiriasi nuo normos, nes principas pasako, kaip turi būti aiškinami ir taikomi visi kiti įstatymai ir normos. Tai vadinasi, jeigu yra įtvirtinta vaiko teisė į tėvą ir motiną ir tėvystės ir motinystės papildomumo principas, tai pirmiausia, iš tikrųjų čia reiškia ne tai, kad valstybė kažkaip turi priversti tėvus būti geresniais tėvais ar labiau atlikti savo pareigas. Tai iš tikrųjų yra moraliniai dalykai ir valstybė šia galimybės yra ribotas. Valstybė nebent galėtų padėti, bet ką valstybė gali padaryti, tai valstybė gali nesukurti tokių situacijų, kai vaikui iš principo būtų užkertama galimybė turėti tėvą ar motiną ar įtėvį įmotę, kai tas būtų galima. Kitaip tariant, įtvirtinus tokią nuostatą, tokį principą, visada turėtų būti teikiamas prioritetas tom situacijom, kur vaikui išsaugojama ta galimybė, o nepatenkinamas na, saugusių noras gyvenančių, sakykim, pagal modernę ten bendro gyvenimo santoką, dar šalia savo to modernumo prisidėti ir vaiką.
Kaip tik minėjai apie principą ir ką jisai reiškia, ir gerbiamas Rimantai, Teisės departamentas savo išvadoj tvirtina, kad jiems yra neaiškus siūloma įtvirtinti tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principo turinys. Ir jie klausė, kuo šis principas skiriasi nuo įtvirtintų, jau šiuo metu įtvirtintų šeimos principų, tokių kaip vaikų auklėjimo šeimoje, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo. Jie nesuvokia, kas dar išskirtinio būtų įtvirtinama tuo motinystės ir tėvystės papildomumu.
Nu, jie tiesiog apsimeta, kad jie nesupranta, apie ką kalba yra, tai čia, kaip sako, apsimes kau nors. Reiškia, kad nenorėtum atsakyti klausimą. Jis puikiai suprantama, apie ką kalba, kadangi šeimos sąvoka šiuo metu yra visiškai konstitucinė Seimo išdarkyta ir jie gali būti bet kas, bet kaip, bet kokiu būdu ir panašiai. Tai negalima remti šiuo metu o tokiu išaiškinimu, ką kalba Teisės departamentas, nes čia mes aiškam kalbam apie tėvą ir motiną, vyrą ir moterį, kurie viens kitą papildo šeimoje. Ir tas, aišku, didžiulė alergija visiems kitiem ir visom besivadovaujančios kitokio poziciją. Aš tik tai siūlyčiau savo ir kitiem kolegom nevartoti modernios šeimos sąvoką. Šeima yra šeima. O tas modernus, tai čia nieko bendro su šita kvailystė su modernumu neturi. Tiesiog šeima yra šeima, visa kita yra kažkokie dariniai. Bet tai vat šiuo atveju tie tos kitokius darinius ir nori teisinti mūsų teisės departamentas, ką jis nuosekliai ir daro, ir ponas Kabišaitis jų vadovas yra žinomas šitos teorijos šalininkas, visą laiką tik tokias išvadas ir rašantis. Beje, reiškia, turbūt gal pataikaudomas dalį ir mūsų valdančių, ypatingai teisės komiteto pirmininko Sabatausko ir kitiem, kurie gina iš principo kitokias nuostatas, tai yra, atvirai kalbant, tai yra tam tikra su pasaulėžiūrų susidūrimas. Ir galiu pasakyti tiek, kad jau šiuo atveju socialinių reikalų darbo komitetas, jau kaip papildomas komitetas, šitą yra nuostatą svarstęs ir galiu pasakyti taip, iš 9 buvo už šitą nuostatą, tik vienas socialdemokratas Algirdas Sysas balsavo prieš. Tai iš esmės, nežiūrint tų visų neigiamų išvadų, žmonės Seimo nariai supranta šitos esmės prasme. O dabar visas pagrindinis mūšis vėl persikėlė į pagrindinį komitetą, teisės komitetą, kur ponas Sabatauskas atstovauja visą laiką šeimės neigiamas nuostatas ir tai jis neslėpia.
Dabar dar norėčiau pažvelgti į Europos teisės departamento išvadą, kurioje pakankamai toli, manyčiau, nužengiama ir rašoma, kad siūlomas reguliavimas, ribodamas vienišų asmenų ir tos pačios lyties porų galimybę įsivaikinti, keltų klausimą dėl atitikimo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms. Vygantai, noriu paklausti, ar turi pagrindo šis teiginys? Ir išvadoje yra remiamasi prieš Prancūziją bylą. Gal pats esi su šia byla susipažinęs ir galėtumai pakomentuoti?
Na, iš tikrųjų, kaip ir sakot, Europos teisės departamentas yra aiškinant arba komentuojant šitą įstatymo projektą nuėjęs toliau, bet ta prasme, kad jisai nevinioja į vatą dalykų, kaip bando daryti Seimo teisės departamentas. Seimo teisės departamentas tiesiog rašo, čia nesupranta, kokia prasme, ar reikalingas toks principas. Tuo tarpu Europos teisės departamentui yra viskas aišku ir jie iš karto mato, kad jeigu bus toks principas įtvirtintas, tai tada bus problema, tarkim, kartu gyvenantiems tos pačios lyties asmenims įsivaikinti. Ir jie remiasi viena Europos žmogaus teisų teismo byla, kur irgi buvo kalba apie tai, kad vieniša gyvenanti berods moteris, kuri iš tikrųjų turbūt reiškia, buvo netradicinės lytinės orientacijos, kad ji neturėjo galimybės įsivaikinti. Ir nors irgi jai neleidimas įsivaikinti buvo, taip tiesiog nebuvo argumentuojamas kaip draudimu tos pačios lyties asmenims įsivaikinti, bet Europos žmogaus teisų teismas, kaip pasakyti, turbūt ir suprato taip, kokie ir buvo mintis Prancūzijos įstatymų leidėjų, kad iš tikrųjų vaikui reikia tėčio ir mamos. Ir tokios praktikos, kai vat, saugia nori įsivaikinti visiškai, kaip nesižvelgdami tai, kad yra ne tik tai jų norai, bet ir vaiko prigimtiniai interesai, kad tai iš tikrųjų prieštarauja vaiko teisėms. Ir problemas iš šita byla buvo ta, kad Europos žmogaus teisų teismas, jisai nagrinėjo, na, matė, sakykime, tik tai vienos pusės teisės. Matė tik tai saugusių žmonių teisę gyventi pagal savo lytinę orientaciją ir būti nediskriminuojami, bet jis iš esmės nesvarstė, kaip tos teisės įgyvendinimas turėtų atsiliepti vaikui ir vaiko pamatiniams interesams. Ir, tarkim, savo šito išvadoje Europos teisės departamentas rašo, kad pabrėžtina, kad Europos komisija lygybės ir nediskriminavimo principus laiko pagrindinėmis es vertybėmis, kurios garantuoja teisių chartijos 21 straipsnis ir taip toliau. Tačiau jie vėlgi žiūri selektyviai, bet tai nereiškia, kad Europos valstybėse, čia kalba eina ne tik tai apie Europos Sąjungą, bet apie visas Europos valstybės, kad negalioja ir, tarkim, visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir jungtinių tautų vaiko teisų konvencija ir panašiai. Ir bet kokios žmogaus teisės, kai, tarkim, ar jos yra pagristi ar neribojamas, tai pirmiausiai turi atsižvelgti, kiek tas ribojamas arba neribojamas palies kitų asmenų teisės, šiuo atveju vaiko. Tai šitame teismo sprendime Europos žmogaus teisų teismas iš tiesų jisai sąmoningai ar nesąmoningai, bet neatsižvelgia į vaiko pamatinius interesus ir todėl vėlgi, kas dažnai pas mus atsitinka, rašant tokias teisinės išvadas, kad gali teisinę išvadą parašyti vienaip ir kitaip priklausomai nuo to, kokius tu šaltinius cituosi. Tai tarkim, vėlgi Europos teisės departamento tas jisai mato tik tai vieną bylą, bet jis nemato visų kitų susijusių teisių ir kitų tarptautinės teisės dokumentų, kurie iš tikrųjų paremtų tai, kad prioritetas turėtų būti skiriamas vaiko pamatiniam interesam, o ne tik tai nediskriminacija arba lygybė. Nes lygybė ir nediskriminacija nėra absoliučios teisės, kurios turi būti įgyvendinamos nepaisant niekur, tik tai žiūrint, kad visi būtų lygus. Ne. Lygybė ir nediskriminacija yra tokios teisės, kurios turi būti įgyvendinamos tokiu būdu, kad nepažeistų pamatinių teisingumo principų ir kitų žmonių pamatinių interesų.
Ačiū, Vygantai. Ir gerbiamas Rimantai, pačiai pabaigai noriu dar paklausti. Tokia situacija susikloščiusi yra. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta darbo grupė yra parengusi naują vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo redakciją. Ir peržiūrėdama ją, aš neradau net užuominos apie tai, kas norima įtvirtinti būtent šiais dviems pakeitimais. Kaip šią situaciją vertinti? Jie ignoruoja.
Aš tiesiog nesiūlyčiau daugiau nebediskutuoti jūsų laidose apie socialinių reikalų darbo ministeriją, kadangi tai yra šioje kadencijoje demonstruoja sisteminį, antišeiminį požiūrį tiek pinigų skirimo, tiek visais klausimais. Tiesiog tai užmirškim juos. Ir negaiškim savo brangaus laiko. O šiaip aš, grįždamas prie tos temos, manau, kad mes turime jau ne tik juridinių formuluočių žaidimus įsivelti, ką mėgina mūsų įvelti vat, į kitą pusę, išmastyti kokias nors ir panašiai, bet yra baziniai principai, kurie patvirtinti. Ir aišku, kad vaiko teisų prioritetas prieš saugus yra visur beveik įtvirtintas. Ir šiuo atveju mes turim spręsti paprastą dalyką. Kas mums svarbiau, vaiko teisė, fundamentali teisė, ar suaugusių žmonių noras ir požiūris, kuris man arba panašus į norą turėti šuniuką, kačiuką ir panašiai, kadangi kitaip nebus nepateisėtas jo noras savirealizacijai, o kad vaikas turi savo fundamentalius poreikius ir būtinybės, kad jis užauktų harmoningą asmenybę, jam iki lemputės. Tai vat, kaip mes žiūrime į vaiką, kaip asmenybę, kuri aukti ir vystytis, ar mes žiūrime kai kurių mūsų net nežinau, kaip jas pavadinti, reiškia, žmonių, reiškia, nežinau, kokias lyties, reiškia, norą turėti šuniuką, kačiuką vaiko pavidaliu.
Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje svečiavosi Seimo narys Rimantas Jonas Dagys ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Dėkoju Jums už pokalbį ir puikius išaiškinimus. Šiandien aktualiuose svarstėme, kodėl politikams sunku apsispręsti dėl prigimtinės kiekvieno vaiko teisės į tėvą ir motiną bei teisės būti sveikam nuo pradėjimo momento. Primenu, kad šiuo metu Seimo komitetuose yra svarstomi vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo papildymai, siekiant įtvirtinti minėtas teises. Ir kaip supratote iš mūsų diskusijos, kad vis dėlto net ir teisininkų išvadose pastebima iš ankstinė ideologinė pozicija. Ir kad vis dėlto turime įtvirtinti tuos dalykus, kurie buvo savaime aiškus, o dabar juos turime išaiškinti ir apibrėžti. Ir būtent čia reikalinga labai stipri irgi politinė valia, nes vyksta pasaulėžiūrų susidūrimas. Taigi, apsispręskime, kas mums yra svarbiau. Ir kaip įprasta, aš vėl kreipiuosi jūs, malonus klausytojai, jūs jau girdėjote šiandien pirmoje laidos dalyje, kad turite galimybę įtakoti sprendimus. Ir žinote, kad tie sprendimai, kokius priima politikai, priklauso nuo to, kaip jūs aktyviai su jais bendradarbiaujate. Pirmiausia, aišku, turbūt jums paprašiau su savo išrinktais atstovais susitikti, kalbėtis, rašyti jiems, bet nepamirškit, kad šitie konkretūs klausimai dabar turėtų būti svarstomi Seimo komitetuose. Pasidomėkit, kuriuose komitetuose jie yra užstrigę. Vienas iš tiesų užstrigęs yra sveikatos reikalų komitete. Tai kreipkitės, rašykite, klauskite, kodėl jis yra užstrigęs, kai yra labai aišku, ką turėtų įtvirtinti. Laidą vedžiau aš, Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.